mūzika, kustība, aicinošs skatiens, pieskāriens. Daugavpils teātra aktieri tik negaidīti saicināt presi pirms pirmizrādes ar nosaukumu Tuvība, izprovocē žurnālistes uz deju. Tas ir aicinājums un jautājums gan medijam, gan sabiedrībai par to, kur un kā dzīvojam un uz ko esam gatavi. Tik intrigējoši mēs vēlamies par to runāt ķermeņu valodā šajā dejas izrādē Tuvība, saka teātra direktors Oļegs Šapašņikavs.
Es vēroju no malas, tas nav tik vienkārši. Tas ir normāli, es esmu atnākuši uz preses konferences, es esmu noskaņojušies paklausīties, varbūt paskatīties, bet ne tik aktīvi piedalīties, kas ir normāli. Tas, kas tikko šeit notika, varētu teikt, raksturo mūsu dzīves veidu. Varbūt jūs piekritīsiet, ka mēs esam atdzīvojuši vis tādai robežai, ka mēs esam gatavi sākt karu. Mēs esam gatavi nogalināt viens otru, un tas vairs nešķiet dīvai. Bet ja kāds uzaicina mūs dejot uz ielas, tas gan ir dīvai. Tādā nežēlīgajā, absurdajā pasaulē mēs tagad dzīvojam.
Stāsti, kas tiek atklāti izrādē sižetiskā ziņā savā starpā nav saistīti. Tos vieno tikai izpratni par to, kas ir tuvība, augstas tikumības idejas, izteikt ironija par sevi un mīlestība. Tas ir kaleidoskops ar nosaukumu Tuvība, saka iestudējuma horeogrāfa un idejas autora Irinese Veļeva. Kustībā var kādreiz pateikt daudz vairāk kā ar vārdiem, apliecina aktrises Džeina Saulīte un Milena Ražanska.
Ļoti grūti daudz ko pateikt vārdos, man vieglāk parādīt to kustību, caur pieskārieniem, caur emocijām, ko es sniedzu skatuves skatītājiem. Tieši šajā izrāde tuvība mēs arī tā kā vēlamies cilvēkam parādīt to tuvību. Patiesība, tie visi pieskārieni arī ir brīvība, tava sajūta, iekšējā sajūta, tava iekšējā pasaule.
Tā sanāk, ka es dejoju ne visas dejas, tāpēc es varu daudz skatīties un vērot un tā uztvert caur sevi. Un man ir tad interesanta sajūta, ka es katru reizi atnākot uz mēģinājumu jūtu kaut ko citu. Jo caur deju ir ļoti viegli saskatīt cilvēka noskaņojumu un katru dienu tas ir citādāks. Manuprāt, tā ir izrāde par reālām cilvēku attiecībām, cilvēku komunikācijām starp viens ar otru, bet arī it kā kontakts, varētu tā pateikt, ar to, ko viņš mīl. Dievs mums pateica, lai mēs mīlētu viens otru. Bet vai tā ir katru dienu? Un manuprāt, arī šī mīlestība, viņa jābūt katrā dienā. Manuprāt, arī par to ir izrāde.
Īpaša loma šī izrāde atvēlēta mūzikai. Iestudējumā tiek izmantota Maksa Richtera, Nila Frāma skaņdarbi, kā arī latviešu komponista Pētera Vaska emocionāli piesātinātā mūzika. Sava loma arī kostīmiem un scenogrāfija, par ko gādājas Egils Viļamovs.
Ļoti daudz vietas, telpas, tieši meditācija, izpratne. Man šķiet, ka iedarbosies diezgan tā interesanti. Jā, papēc būs kā skatītāji uzvedīsies, protams, viens ar ko mēs mēģinām un otrs kā būs, bet domāju, ka neviens nepaliks vienmēr cīnīgs visā tā ziņā. Varbūt arī sajūtīs kādu tuvību ar mums kontakta ziņā uz skatavies un arī ar visiem apkārtējiem.
Tuvība ir izrādē par mums, saka izrādes veidotāji. Šajā izrādē arī sava loma skatītāju izstēlē pārdāvam un interpretācijai, un primārā šī izrādē nebūtu nav redzēt, bet gan sajust. Silvija Smagra, Latvijas radio no Daugavpils teātra.